O que nos importa pois, é a tranquilidade da ciudadanía na maioría das ocasións, está relacionada coa seguridade e, polo tanto, queremos que esos dos termos vayan da mão e esteñan parellos. Por iso, damos un paso máis ao frente desde o Goberno ante a petición de reiteradas veciños e veciñas e distintas asociacións, tanto culturales, deportivas e veciñales, para dotarnos dun instrumento que en definitiva é do que se trata, que permita regular a convivencia de todos e todas os lucenses. Queremos elaborar, non, que xa temos un borrador, sino sacar adiante unha ordenanza cívica. Este instrumento, como digo, pretende abordar de maneira global os aspectos máis problemáticos de certos comportamentos individualizados. E reitero, individualizados. Afortunadamente, temos unha cidade segura, pero sí que é certo que hai comportamentos de persoas que son incívicos, que non respetan a convivencia cidadá, e falo de que son comportamentos individualizados. De algunhas persoas que, bueno, pues non entenden a convivencia como a inmensa maioría e, polo tanto, dañan esa mesma convivencia. E dañan, polo tanto, tamén a imaxe da cidade. Estamos a referirnos a problemas moi comuns en todas as cidades, logo non é allí a problemática que se vive en outras cidades, de moi difícil solución por parte das entidades sociales e que ven como a lei se converte a veces nunha especie de tela de araña que se escapan os actos punibles, pero que son grandes en canto ao que son molestos, non? Para a veciñanza. E así, con este instrumento, con esta nova proposta de ordenanza, podremos actuar sen dilación e con efectividade sobre algúns temas, como pode ser ou podemos exemplarizar no caso dos gorrillas.